Yo, praise God. Mana ochine hu mba ongo eku nke walawimo ni eminchi kroji kemba keba hambu. Nne ken walawimo ne inwegbele ake. Mile money jibo. Mile money jibo. Mine wo ne ken yichu sani ne inkeba hambu. Ne ken yichu sani ne chon wo. Ake. Je moko ni ake len wye. Ene ji wye mo ni mumo fonji. Po teshi ni ameke Yesu Kristo na wie mo ene ji bile mi ni mumo fon ji nu Yesu he ye be ni ameyo Yesu bi amni ni ameke gbomochule fi ni bi gbohin di Yesu jekpo ya jen ni Yesu jekpo ya jen le nka mu mo fon jin ni yo ade samin le ika Yesu wie ehe popo ne shegbe ye eja ke noche denche iba noa mu mo fon jin ne gbele ameda gba ameda kanshi mile moni jibo Kristo ka ba fitewi ka ba fitewo jimowo ka wona ka kpoku inami ni woya eja ka wo bi shaku enefe mumo fon jin ne ni wie ka wo ka ni bibla ye Matthew wolule jamen wonu beni ne ka mumo fon jin ne ke Kristo wie minewo ni ameke amele Kristo ija ake Kristo nani ji kenkle le ji mini leni munyumo mumo eyi lo bon ija ake ne ka mumo fon jin ne nake nyumo mumo eyi Yesu mini obon ni nyumo mumo ne eji noko ni achole la no ha achole mumo konkron ka mumo konkron la ni mumo fon jin ye benke ne ka mumo konkron ne no ha klen klen na menale amekela ke mille moni jibo e wa wana wali ake na kamu mofon ji ne hun ha wali ake shi eja ake Yesu nyuma mumo ifole mu no nohani amenyeni amebenkele eja ake ne kamu na akafo Yesu ne ichekafo lele eji mumo konkono ni eji lani nuhani mumo fonji ne je mla tishi ke Yesu ake amelimoniji Kristo nika mumo fonji mpo li Moniji Kristo e. Be min ka bo hu e. Ni wo ke wo he Kristo wo ye. Be sa ni wo na ka shi. Kristo jimoko. Ni nyumo mumo e yi lo bon. Ke yi lo bon. No ha sa ni wo ko he apete Kristo he. Ni ne ke mumo ne hu at e ba bo mi. Ni ke e mumo ne hu ba boto mi e. Ne ka mumo fon jin Nka ame ye daa ne ame ye wɔhe. Ka ame hu ame na wɔ. Amba na ake. Kristo mu mɔle eko ye wɔme. Nuhã nuhu ame nye ame benke wɔ. Anyami. Mami papa. Ke Kristo mu mɔ yɔ mie. Sani onye ofe ni bi baba o. Sani onye ojie meni akame wo prison ni afiame yaka yaka dia ni mumomi ke hilomi ke nyumwa hiwale yono onye ni oke mumofonji ne ano nukon mehiye na meji neke gbeme ni mumofonji yusu amele neko ke nyumwa hiwale ba unole isani ana kron kron fiumo yomini. Sani ana kron kron fiumo yomini. Mini kron kron fiumo. Eja ake. Mumo kron kron isumo omuji. Isumo omuji. Eneni mumo fonjiye. Na ye Kristo mi. Ake. Kristo sumo omuji. Ibashkon nenole. Efi isha. Ninye efi isha hon. Itashi ha iche. Ni chun eche nu chun mo ke shibwa ni yigbi na. Mwa mwa fwanji inha wali ake. Yesu ye krong muji kukura behi. Ni uko mwa fwanji inha inha wali ake. Yesu iji pe yo. Leni ifon kubehi. Leni eji jalo manchele wana hun akashi Yesu e leji moni ikuju o mofiamo alo ikuju mofiamo ye eni fi mo amini o kene ken saji ne fe ni bi ne fe suban ne fe mumofonji na akefe ye Kristo miye. Bengwene. Na kamu mofonji ine hu. Ame nchalenji wo. Ame hawa liakeshi. Kewa ke waja Kristo miye. Sani na kamu subane efe. Ni yo Kristo miye. Ame ana ye wami. Ni kewa ka ame kpi. Alo ame kewa kpi. Ame na akeshi. La ni chuo ye wamilile. Itumo Kristo no ni amenye amebenke. Oho mwene anyami. Maswa mawubu nga. Ni oha nyungwa wimo atao mi. Ni ohishi kron kron mi. Keha nyungwa. Niko ohishi yene kang bejiale no. Inhiyo inhiyo ake. Mumo fonji ye. Ame nyembu koko oko. Ija ake. Mwanita omi ye. Ifi. Meni yo jile mi. Hani nyungo mumo ahiyumi. Ni mumo fonji ye. Ana ake. Ame libu. Nuhu ha. Mumo fonji ye. Shahiku. Ame bi me kume ni nyungwa mumobe ame mi. Ake. Yesu Kristo walile. Paulu walile. Ikasi lwefen wali ame. Ni bohun. Na mojibo. Eja ake naka me nyungwa mumobe ame mi. Nuhon. Mumo fonji ye. Lea maake. hiwa le kube amemi. Shi ameliake Paulu. Kase lue fe Peter Matthew me fe Christu mumo ya amemi. No wan ameliame. Bemi hun nkebo. Sa ni wobo modin ni woha mumo fwen jin fe anawo ake ale wohun ake waji Kristo no ni Kristo ye wo mi no ye wole amenyan amebenke wo kokoko mene min kanfo Kristo mi habo ka ohekulo yiku e he mo lo ye chele oba tochu mi ane ko yi shafe akibo ni kebu afi no fiano ne mu mu abato mi ke mu abato mi e ni ohishi uhale anukwale mi kron kron mi ke peyo mi kake me fiamo ina akashi Kristo papa jibo ni ke mu mofon ejimba me ajofui ke johi ejake la kunchu yomi nwa ajobu aka ubu mitwe ngene yano no janyumo yano kwale ke konkron yemi ni amena akashi mumofonjie ana akashi Kristo yomi kajangmene kyashi boni beni ibaba nwa ajobu ikono ifatohi kashi uchi kunkru ninke nyuma wimo pakuse baba hambo ya Yesu gbame amen baba.